Som I kan se, så har jeg kaldt det, jeg skal sige noget om her i formiddag, for åndskraft i ørkenen. Og nu, i Bibelen, der er ørkenen, det er jo det her sted, hvor vi ofte er i nogle svære omstændigheder. Jesus, han blev taget ud i ørkenen for at blive fristet. Og der er mange sådan ørkenhistorier i Bibelen. Nu har vi ikke så meget ørken i Danmark. Vi har højst lidt hede, der sådan er, ikke er så meget tilbage af. Men i Israel, hvis for dem af der har været der, så ved I, og også andre steder, at ørkenen, det er det her øde landskab. Og man kan ikke dyrke noget rigtigt, og der er sådan nogle enkelte buske rundt omkring. Der er heller ikke rigtig noget vand. Og billedet her er fra Sinais bjerg, som ligger der midt i, eller ligger i Sinais ørken, og det er derfra, vi skal have sådan et bibelafsnit i dag, som handler om Moses, der møder Gud i ørkenen, fordi det paradoksale det er, at vi tænker nogle gange, at når rigtigt vi oplever velsignelse og glæde og fred og medgang, så er Gud med os, og det paradoksale er, at nogle gange så møder Gud os allerstærkest faktisk i ørkenen. I det svære, i det lidt øde, måske i det ensomme. Og vi skal læse sammen om sådan et møde her. Og jeg har taget teksten med, jeg håber, I kan se den, at den ikke er for lille. Så at I kan følge med, ellers så kan I i hvert fald høre, hvad jeg læser. Moses, hvis jeg står ud til siden, ja, så står jeg ikke i vejen. Til den side eller til den side? Til en af siderne. Okay, nu skal jeg komme af vejen, så I kan læse Guds ord. Er det bedre der? Nej. Så tager jeg jeres udsigt. Hvis jeg går derover, så tager jeg jeres udsigt. Ved du hvad, jeg tager her, så må I høre, hvad jeg siger, ikke? Ja, det er godt. Moses sagde til Gud, gå til højre. Nej, Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Og Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og Gud sagde videre til Moses, sådan skal du sige til israelitterne, Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Gå nu og kald Israels ældste sammen og sig til dem. Den vil ikke helt følge med mig. Der er et eller andet, der ikke fungerer der, skal jeg se. Jeg får dig til at skifte den. Herren, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for mig og sagt, jeg er opmærksom på jer, og på det, der er overgået jer i Egypten, og jeg har besluttet at føre jer bort fra lidelsen i Egypten til kananæernes, hittiternes, amoriternes, perisiternes, hivitternes, jebusiternes land. Et land, der flyder med mælk og honning. De vil høre på dig. Og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konger og sige til ham. Herren, hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vores Gud. Og jeg ved, at Egypterkongen ikke vil give jer lov til at gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd, Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de under, jeg vil gøre iblandt dem. Og så vil han lade jer gå. Og jeg vil lade egypterne fatte velvilje over for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. Hver kvinde skal bede sin nabokone og de kvinder, der hun er boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal I give jeres sønner og døtre at bære. Og på den måde skal I plyndre Egypten. Lad os lige bede sammen. Herre, vi takker dig for dit ord. Takker dig for din nærhed. Og tak fordi, at du vil give os noget til at tage imod ordet, så det vokser i vores hjerter og bærer rigelig frugt i Jesu navn. Amen. Mange af jer kender udmærket godt den her historie. Men sådan bare lige, sådan vi alle sammen er med, så er forhistorien, at israelitterne egentlig blev reddet ved at komme til Egypten fra en hungersnød. Og så er der i mellemtiden sket det, at de er blevet gjort til slaver. Og det bliver værre, fordi at farao er bange for, at de her slaver efterhånden vil være så mange, de overtager magt i landet, så han befaler, at drengene skal slås ihjel. Og i stedet for at slå Moses ihjel, så tager hans far og mor og laver en lille sivbåd og sætter ham ud på Nilen, floden, der. Og mens han sejler ned ad Nilen, så er Gud med, så han bliver fundet af en prinsesse, og han vokser op ved hoffet. Samtidig med, at hans folk er slaver. Og så en dag, så laver han sit eget private lille befrielseskamp. Han ser en israelit blive mishandlet, og han angriber ham, der mishandler ham, og slår ham ihjel. Og det finder farao ud af, israelitterne tager ikke imod ham, og han må flygte fra sit liv. Og her er han altså ude i ørkenen, har mistet alt. Han går rundt som ensom forhyrte ude i et øde område. Og så vender han sig en dag rundt, og så ser han noget mærkeligt. Han ser en busk, der brænder. Det er ikke så mærkeligt. Fordi i den varme der, der kan træer og buske godt selv antænde. Det, der er mærkeligt, det er, at busken brænder uden at brænde op. Og det tænker han, det var da sært. Og så går han hen for at se, hvad det er. Og så siger busken, eller en inden for busken, Moses, Moses. Og så tager Moses sin sko af, det er hellig jord. Og Gud siger, jeg vil befri mit folk. Og det er her, vi kommer ind i historien. Fordi så har Gud ikke bare sagt til Moses, jeg vil befri mit folk, men så har Gud sagt til Moses, og det er jo dig, der skal gøre det. Og her kommer vi ind i historien. Og man kan sige, at der er to store spørgsmål, som egentlig er i den her historie. Og det første spørgsmål, det er jo der, hvor vi startede. Hvem er jeg? Siger Moses, når Gud han kalder ham. Moses, han protesterer, som ofte mennesker i Bibelen gør, når Gud kalder dem, og som ofte vi gør, når Gud kalder os. Ja, virkelig god idé at befri israelitterne fra slaveri, men mig? Ja, virkelig god idé at gøre noget for de unge i Danmark, men mig? Ja, virkelig god idé med at blive sendt ud som missionær, men mig? Eller virkelig god idé med at række ud til de studerende, men mig, hvem er jeg? Og så videre. Og Moses' protest er jo selvfølgelig, fordi han har forsøgt. Han havde prøvet sit bedste, og det var blevet en ynkelig katastrofe. Og han måtte flygte for sit liv. Og han havde ovenikøbet en dødsdom hængende hen over hovedet, hvis han vendte tilbage. Så han havde alle mulige gode grunde til at sige, Og det interessante, det er jo, at det der, hvem er jeg, spørgsmål. Det er jo ligesom et spørgsmål, der ligesom vil fortælle, at jeg har ikke det, der skal til. Og det kan der være mange, der kan vi have mange ting, der fortæller, hvorfor vi ikke har det, der skal til. Altså, typisk jo, jeg er for ung, eller jeg er for gammel, eller jeg er ikke uddannet nok, eller jeg er alt for uddannet, eller jeg har ingen penge, eller jeg er en mand, eller jeg er en kvinde, eller jeg er ikke af den gruppe. Altså, vi kan alle sammen komme med de der forklaringer på, hvorfor at jeg ikke kan det, der skal gøres her, og som Gud, han prikker til mig om. Og det, som Gud siger til Moses her, er faktisk det, som Gud stort set på den ene og på den anden måde altid siger. Nu skal vi lige have en tak længere hen igen, kan jeg se. Den er sådan lidt. Ja. Fordi det, som Gud han siger til Moses, det er ikke, jo, men Moses, nu skal du huske, at du har sådan set fået en god uddannelse, og du er sådan set en dygtig mand, og i virkeligheden, når alt kommer til alt, så har du jo også en meget stor viljestyrke. Alt det der, det siger Gud ikke. Det, som Gud siger til Moses, det er ganske enkelt, jeg er med dig. Det er Guds svar. Det er også Guds svar til Gideon, når Gideon siger nogenlunde det samme. Så siger Gud også til Gideon, jeg vil være med dig. Så Moses' kompetence, vil vi sige i dag, eller duelighed, eller mulighed for at gøre en forskel for sit folk, kommer ikke fra, at han har nogle særlige evner, eller nogle særlige kontakter op ved hoffet, eller en eller anden særlig forbindelse til lederne i Israel. Der er kun én ting, der gør, at det er muligt. Og det er, Gud er med. Og det er sådan, hvis I sådan læser om de bibelske skikkelser, så er det faktisk det, der gør forskel. Der står om Josef, da han var i fængsel, at Gud var med Josef. Der står om Daniel, da han var blevet taget som krigsfange, at Gud var med ham. Jeg vil være med dig. Og nogle gange så siger vi jo, må Gud være med dig, og så tænker vi, at det betyder, at vi får et bøndesvar en gang imellem, eller at Gud ligesom giver lidt sådan ekstra. Men det betyder meget mere end det. Hvad betyder det, at Gud er med os? Jo, det betyder, at Gud vil vise os, hvad Gud vil gøre, når vi har brug for at vide det. Så når Moses senere stod foran farao, så vidste Moses, hvad Gud ville gøre, og så kunne han tale det, fordi Gud havde vist ham det. Og når Gud er med dig, så får du en fornemmelse af, hvad Gud er i færd med at gøre i menneskers liv, i dine omgivelser. Han giver dig en retning, som du skal se i. Han giver dig en fornemmelse for, hvad han ønsker at tale. Og ikke bare med, at Gud viser os det, men Gud, når Gud er med os, så handler han igennem os. Og ting, som vi ikke kan gøre, det sker, når vi handler. Det er, når vi beder, så får vi svar. Men det er også, når vi, du ved, taler et ord til et menneske, så er det ord, det kan forvandle et menneskes liv. Det er jo ikke, fordi vi har nogle særlige evner til at sige nogle særlige kloge ord. Det er, fordi Gud bruger vores mund, og så taler han. Og så skaber det ord forvandling ind i et menneskes liv. Eller vi beder for en syg, så bliver vedkommende helbredt. Det er ikke, fordi vi har nogle særlige hænder. Det er, fordi Gud han er med os. Eller jeg kan nogle gange registrere, når nogle mennesker bare kommer ind i et rum, så forandres atmosfæren i det rum. I kender godt dem, når de kommer ind i rummet, så bliver det hele negativt. Det kender man godt, ikke? Men der er også nogen, når de kommer ind i et rum, så kommer der en fred over hele rummet. Hvorfor det? Fordi Gud er med dem. Og det fortrænger simpelthen andre ting. Gud handler igennem os. Og det var det, som skete for Moses. Når han stod foran farao, så havde han jo ingen magt. Og alligevel så havde han større magt end farao. For når Moses sagde, at der kommer frøer, så kom der frøer. Og så videre. Gud var med ham. Og det, at Gud er med os, betyder ikke bare, at han viser os, hvad han vil gøre, eller han handler igennem os. Det betyder også, at han tager os ind i fællesskab med sig selv. Og det er sådan set nok det allerstørste. Fordi når vi får fællesskab med Gud, så lærer vi jo Gud at kende. Og så forvandler det os selv, uden at vi sådan set næsten registrerer, at vi bliver ændret. Moses, han var sammen med Gud, og på et tidspunkt, der påvirkede det ikke bare hans tankegang og hans indre verden. Det påvirkede faktisk også hans krop så meget, at selv hans hud, den strålede af en herlighed, så israelitterne ikke kunne se på det. Han havde fællesskab med Gud. Og han gik fra at være en ensom, lidt forbitret flygtning ude i ørkenen, til at være et menneske, som strålede af Gud selv. Fordi Gud var med ham. Og derfor, hvis du sidder her i formiddag og tænker, jo, men der er også nu, og der man kunne også, og det var også dejligt, hvis nogen ville, men hvem er jeg? Så er det sådan set ikke tiden for at sådan pleje sit eget dårlige selvbillede. Det er tiden for at sige, jamen hvis Gud er med mig, hvem kan så være imod mig, som Paulus siger? Det er hele forskellen. Og når ting lykkes i Guds rige, så er det ikke fordi, at der er mennesker, der havde nogle helt særlige evner, eller lige var på et rigtigt tidspunkt på et rigtigt tid. Så fordi Gud var med dem. Og så kommer næste spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, hvem er jeg, som Moses handler? Det får han svar på. Du er den, jeg er med. Og så stiller Moses et spørgsmål mere. Det er, men hvem er du egentlig, Gud? Han siger det på en lidt anden måde, ikke? Han siger, hvem skal jeg sige, du er? Og jeg hedder Tony, fordi mine forældre de kaldte mig det, og mit navn betyder, jeg ved godt, det betyder noget, men det er nok ikke derfor, de kaldte mig det. Og der er måske nogle af jer, der er opkaldt efter jeres, det ved jeg ikke, bedstefar, eller en eller anden slægtning i familien, eller det kan jeg godt være. Og så er der ligesom en form for minde, der er over navnet, ikke? Men for jøderne, for hebræerne, der er navnet, det er ofte ord, for eksempel retfærdighed, eller fred, eller sådan nogle ting. Og når Moses han spørger, hvad er dit navn, så spørger han, hvem er du egentlig, Gud? Han kendte ham som, og han kalder sig selv her, Gud, jeg er din fædres Gud. Jeg er Abrahams Gud. Jeg er Isaks Gud. Og jeg er Jakobs Gud. Jeg er den, der var Gud for dine forfædre. Jeg er den Gud, der åbenbarer sig i din slægt. Og Moses vidste, at der kun var én Gud. Det var jo, alle andre bad jo til mange guder. Men jøderne havde kun én Gud. Og de vidste, at der fandtes kun én Gud. Selvom at egypterne havde en nærmest uendelig række guder, som de bad til. Det vidste Moses. Og Moses vidste også, at den Gud havde kaldet hans forfædre ud fra der, hvor de var, over ved Irak, og de var gået hele vejen, og så var de kommet over til Israel osv. Alt det der vidste han. Men det var jo historie. Det havde givet en identitet, det havde givet en fortælling, men det var alligevel historie. Det var fortid. Det er meget interessant, hvad Gud han svarer, Moses her. Han siger, jeg er den, jeg er. Det er egentlig et sjovt svar, ikke? Hvis der er nogen, der spørger mig, hvem er du egentlig? Ja, jeg er den, jeg er. Ja, selvfølgelig er du det. Hvem skulle du ellers være? Ikke? Så umiddelbart så er det sådan et ikke-svar-svar. Jeg er den, jeg er. Men jeg tror, der ligger meget mere i det, end bare sådan en form for lidt mystisk ikke-svar. Fordi jeg er, det spiller på navnet Jahve, som er Guds navn igennem skriften i Gamle Testamentet. Han er. Det er nutid. Det er ikke fortid. Gud han er ikke, jeg var. Selvom han også er vores fædres Gud. Abraham og Isak og Jakob, det var lige så langt væk fra Moses, som Christian 4. er for os. Det er, og vi kan stadigvæk se jo, og nu kan vi så ikke se det mere, nu kan vi snart se det igen, børsen, som han byggede, ikke også? Men det er sådan noget, der står lidt tilbage sådan. Men det er jo lang tid siden. Men Gud, han er ikke, jeg var. Gud, han er, jeg er. Det er nu. Man kan også oversætte det til stedeværelse af den, jeg er. Gud, han er tilstedeværende. Han er nu. Eller man kan også oversætte det, jeg er trofast som den nærværende. Det er sådan, det der hebraisk er lidt svært at oversætte helt præcist til dansk eller engelsk. Den hebraiske bibel bliver oversat til græsk endnu inden Jesus han blev født, og der oversatte de det sådan her, jeg er den nærværende. Så det taler alt sammen om Gud, der er til stede. Gud, som er nu. Gud, som er her. Og jeg tror, det er en meget vigtig ting at ligesom møde, fordi Gud finder vi ikke først og fremmest i, og nogle gange så kan vi sådan tænke, om det var også dejligt dengang, sådan, og så skete der det, og der var mennesker, der blev frelst, og der havde vi en herlig tid. Og vi skal jo ære det, og det er dejligt.
Og det er bare ikke der, vi møder Gud. Gud, han er ikke nostalgiker. Gud, han er nu. Du ved, jeg tænker nogle gange på, da disciplene, de havde været på pinsedag, og ånden var kommet over dem, og de havde talt i tunger, og folk var strømmet til. Så næste søndag, så er det ikke sådan, de mødtes på pinsedag og sagde, skal vi ikke tage den en gang til? Du ved, Gud er ikke nostalgiker. Så gør han noget nyt. Han gentager ikke sig selv. Da jøderne havde gået rundt om Jeriko 7 gange, og ikke sådan, da de kom til næste by, så sagde vi tager den en gang til. Gud, han er ikke nostalgiker. Gud, han er nu. Og hvis vi skal følge Gud, så skal vi følge ham nu. Og ikke en gang, der var, eller en gang, der kommer. Åh, det bliver dejligt i himlen. Ja, det gør det helt sikkert. Men nu er vi her. Og det er her, vi møder Gud. Det er her, Gud er. Det er lige den her formiddag, Gud han taler. Det er lige det her liv, vi har nu. Det er nu, der er en åben dør til himlen. I dag, når I hører hans røst. Og Gud, han peger ligesom Moses hen og siger, det er lige nu, det er lige her. Hvis du skal møde mig, så er det herude midt i den ørken. Det er ikke, når du er kommet ud af ørkenen. Det er ikke, når der er kommet lidt mere ind på din pensionskonto. Det havde de nok ikke dengang. Det er ikke, når din forflok den er blevet større, eller din kone hun er blevet glad, eller dine børn de er blevet flere, eller det er nu. Og så gør Gud en ting mere for Moses her, før vi forlader ham. Det er, han giver ham nogle næste skridt. Han siger, du skal gå til de ældste. De vil høre på dig. Så skal du gå til farao. Han vil ikke høre på dig. Men det kommer han til. Og så skal du jo vide, at på det bjerg, du står lige nu, der kommer I til at tilbede mig. Ja, det gjorde de sandelig. Der fik de 10 bud. Og så skal du vide, at når I går ud af Egypten, så skal I lige huske at tage en masse sølv og guld med. Det er sådan det Gud, han giver. Og det er typisk Gud. Fordi når man læser det, så tænker man, der var godt nok også meget, han ikke sagde. Ikke? Altså, Gud sagde ikke noget om, at Moses, han skulle, du ved, frem og tilbage med farao og plager. Og Gud sagde ikke noget med jøder, der ville gøre oprør i ørkenen. Han sagde ikke noget med et rødt hav. Der var rigtig mange ting, han ikke sagde. Og når vi ligesom begynder at gå med Gud, så får vi nogle fingerpeg. Og så må vi gå med dem. Og Moses havde et valg her. Inden så kunne han sige, okay, jamen det vil jeg lige prøve at lave en lille kommenté om, og så kan vi snakke lidt om det derhjemme ved fyraftenen. Stå ved bålet hjemme, og så kan jeg høre, hvad min kone siger, så kan jeg høre, hvad min svigerfar siger, så kan jeg høre, hvad de kloge mennesker i byen siger, og så kan vi se, om vi måske kan vi komme tilbage til busken om lidt igen, og så kan vi måske se, om det måske kunne blive til noget Gud, eller også så kunne vi måske lave en lille ny aftale Gud. Ikke? Altså Moses, han havde et valg. Vil han gå med det Gud, han sagde, eller vil han sige nej tak? Og det var fordi Moses, han gik med det Gud, han sagde, at han blev til den, han blev til. Han kunne også godt være blevet fanget ind i den der skal af den lidt forbitrede, forurettede, mislykkede prins, som havde drømt om håb, som aldrig blev til noget. Men han gik med Gud. Og derfor så blev han til det, han blev til. Og derfor så blev hans folk frit. Og det er faktisk vores spørgsmål. Vil vi gå med det, Gud han taler til os? Eller vil vi hellere sådan, du ved, nu må vi lige se. Og er der nogle andre, der går, så kan det også godt være, at jeg også går. Skal vi lige se, om der kan sådan være sådan en god stemning omkring det? Eller vil vi gå med det, som Gud han lægger på vores hjerte? Hvem er jeg? Ja, i dag så er det jo blevet meget populært at lave personlighedstests. Så hvis du skal have et job mange steder, så skal du lave en personlighedstest. For ligesom at finde ud af, hvem du er for en. Og det er sikkert udmærket. Jeg er slet ikke imod det. Jeg har også selv fået lavet et par stykker i løbet af mit liv, og det er fint nok. Men det er stadigvæk kun noget, som er relativt på overfladen, når vi kommer til de virkelig store spørgsmål i livet, om jeg er indadvendt og udadvendt, om jeg er rationel, eller jeg er følende, eller hvad det nu er for nogle ting, man kan måle der. Det er fint. Men det, som Gud han skærer ind til her, når vi spørger, hvem er jeg, i virkeligheden noget meget dybere. Fordi du er et menneske, Gud vil bruge. Og det er faktisk det allervigtigste, der kan siges om dig. Det er vigtigere, end om du er hankøn eller hunkøn. Det er vigtigere, end om du er født i en kirkelig sammenhæng, eller du er født langt uden for et kirkeligt miljø. Det er vigtigere, end om du kommer fra en kernefamilie, eller du kommer fra et skilsmissehjem, om du har en kriminel fortid, eller du simpelthen er sådan en rigtig god samfundsborger, som ikke engang har fået en parkeringsbøde nogensinde. Det er vigtigere end alle de der ting. I dag så definerer folk så meget ud fra ydre ting, og det har vi vel altid gjort. Men det går vi meget op i, og så diskuterer man om hvide mennesker må spille sorte i film, og man kan få lov til at tale om noget, som man ikke selv har en personlig erfaring med, og alt sådan noget. Det er jo ydre ting, som vi ikke har valgt. Jeg har ikke valgt, hvem mine forældre var. Vel? Jeg er ikke utilfreds, men det er ikke mit valg. Det er et vilkår. Og jeg har ikke valgt, at jeg er en mand. Jeg er ganske udmærket tilfreds med at være en mand, men jeg har ikke valgt det. Det er et vilkår. Eller at jeg er født i Danmark, eller min modersmål er dansk. Der er mange ting, som bare er sådan, det er. Og det siger selvfølgelig noget om, hvem jeg er. Så er der også nogle ting, jeg har valgt. Jeg har valgt, hvem jeg vil blive gift med. Jeg er så glad for, at hun også valgte mig. Ellers var det nok ikke gået så godt. Jeg har valgt at være med til at vælge, hvad jeg skulle arbejde med, selvom jeg også synes, at Gud han blandede sig noget i det. Og så videre. Der er nogle ting, jeg har valgt, hvor jeg vil bo og alt sådan noget. Men alt det der, som kunne siges om mig, det er faktisk relativt. Det er vigtigt, og det er en del af min historie. Men det vigtigste, der kan siges om mig, det er, at Gud siger, jeg er med dig. Og det er det vigtigste, der kan siges om dig. Og det vil jeg gerne sige i dag. Gud er med dig. Og så vil jeg sige, hvis du kender mit liv, ja. Men Gud, han er med dig. Hvis du lukker dit hjerte op for Gud, vi har hørt det her før, hvis du med dit hjerte tror, med din mund bekender, så skal du blive frelst. Hvad betyder det? Det betyder, så bliver du et Guds barn. Og så siger Gud, jeg er med dig. Og så er der ikke noget, der kan stoppe det, som Gud han vil gøre, når du følges med ham. Du er et menneske, som Gud vil bekræfte. Ikke sådan, at vi kan gå rundt og blive høje i hatten og sidde og tænke, se mig. Men sådan, at Gud går med i det, vi gør, sådan han lader det lykkes. Vi føler ikke altid, det lykkes. Men det er det, Gud han vil få det til. Gud han får os ofte til at lykkes igennem noget, der ser ud til at mislykkes. Men så er han med, og så kommer der en opstandelse efter den der korsfæstelse af visionen, ikke? Og så er du et menneske, Gud vil have fællesskab med. Gud vil åbenbare sig for dig. Han vil tale til dig. Han vil virke i dit liv. Han er faktisk så tæt på, at hans helligånd bor i dit indre. Og derfra så taler han. Det er den, du er. Det er det vigtigste, der kan sige som dig. Og det var det, som Paulus han oplevede. Han havde bygget hele sit liv op på nogle mere ydre ting. Så mødte han Jesus, og så fandt han ud af, hold nu op. Hvad har jeg brugt mit liv på? Og så er der sådan et gennemgående tema gennem hans breve, der lyder sådan her hele tiden. I Kristus, så er I retfærdige. I Kristus, så er I Guds børn. Det var hans identitet nu. Jeg er den, som er i Kristus. Gud er med mig, og jeg er med ham. Og alt det andet, siger han, det har jeg lært at regne for affald. Det betyder ingenting. Det er den, du er. Og når der er nogen, der fortæller dig noget andet, så lyver de. Og det er ofte dine egne tanker, der fortæller dig noget andet. Det kan også være noget, du har lært i din opvækst, der fortæller dig noget andet. Det kan også være selvfølgelig mennesker, der er så venlige en gang imellem, at fortælle dig noget andet. Det passer ikke. Der er også mange mennesker, der fortalte Moses, at han var en stor fiasko, mens han ledte i folket. Men sagen var, Gud var med ham. Og det er sagen for dig. Gud vil være med dig. Og når du går med det, Gud han siger til dig, når du søger fællesskab med ham, så vil hans lys stråle over dig. Så vil han have fællesskab med dig. Så vil han handle igennem dig. Og det andet spørgsmål her, hvem er du, Gud? Hvem er Gud? Ja, det kunne vi jo bruge rigtig meget tid på, men bare ud af den her tekst her. Gud er nuets Gud. Og det betyder, at vi kan ikke, hvis vi virkelig vil vandre med Gud, så kan vi ikke skyde det ud og så sige, jamen vi skal lige forbi det her. Eller jeg er ikke helt sikker, kan vi ikke lige tage den igen næste uge? Eller det passer ikke så godt lige nu, kan vi ikke lige... Der findes kun i dag, når vi har med Gud at gøre. I den betydning, selvfølgelig må du gerne planlægge det sommerferien, det er ikke det, jeg taler om. Men når det handler om det der med at lytte til Gud og følge ham, så har jeg i hvert fald den erfaring i mit liv, at så er det ikke sådan, at Gud giver de store varsler. Og tænker, her om 2 uger, så sker der noget, så kommer der et sygt menneske, og så skal du bare, og så skal det... Sådan har jeg i hvert fald aldrig oplevet det. Det kommer, når det kommer. Og så må man bare følge med i det, der sker. Og nogle gange så er det virkelig sådan forbavsende, eller hvor man ikke helt ved, hvor fører det her hen af Moses. Vi kan sidde og tænke, åh ja, men det var dejligt, de kom ud i Egypten med Moses. Han stod over for en verdensmagt. Farao, han var den tids Trump. Du ved, når Farao sagde noget, så hoppede alle. Fordi han var den stærkeste leder for den stærkeste militære magt i verden. Og så siger Gud til Moses, du skal øve lige gå hen, og så skal fortælle ham, hvad han skal gøre. Ikke også? Men Guds jeg er, det betyder, at han er en del af dit helt almindelige liv. Jeg ved ikke, hvordan Moses følte det lige her. Der var i hvert fald ikke nogen, der sang lovsang for ham, og der var ikke nogen, der spillede heller for ham. Der var en bus, der brændte ude i ørkenen, og han hørte noget, og Gud siger, jeg er lige her, og nu taler jeg. Jeg tror, Moses kunne mærke Guds nærhed, selvfølgelig. Men Guds jeg er, det betyder altså, at han vil gøre en forskel lige der, hvor jeg er i mit helt almindelige liv. Det er heller ikke kun i kirken, Gud han gør en forskel. Det er, hvis du er tømmer, så er det hen på byggepladsen. Der vil Gud være med. Hvis du går i skole, så er det i skolen, Gud han går med. Hvis du er sygeplejerske, så går Gud med på sygehuset, osv. Gud siger, jeg er med, og Gud er ikke kun med i de der timer, vi er hen i kirken, altså de halvdelen af vores vågne timer, er vi på arbejde. Og Gud siger, jeg vil være med dig. Og men altså, hen som sygeplejerske må jeg ikke prædike. Nej, det må du jo ikke. Men vi har godt nok mange muligheder for at vise næstekærlighed, og tale med mennesker, og bede ind i vores egne hjerter, og se, hvad der sker, ikke også? Gud er med. Det gør hele forskellen. Sonja, hun spurgte mig her før, det der med den her bibeloversættelse. Hvorfor nu det? Jeg håber, det er okay, jeg siger det, Sonja. Eller så må du skælde mig ud bagefter. Jeg vil gerne lige tage et par vers med. Jeg er kommet med i redaktionsgruppen for en ny bibeloversættelse, som først bliver endelig færdigt en gang, i næste århundrede, i 2036. Men vi er blevet færdige med Filipperbrevet og Markus Evangeliet. Det bliver faktisk udgivet her til himmelske dage. Og her bare lige et par vers fra, sådan som den kommer til at lyde. Derfor, mine elskede venner, ligesom I altid har været lydige i mit nærvær, det Paulus, der skriver her, og endnu mere nu i mit fravær, skal I blive ved med at arbejde på jeres frelse med ærefrygt og ihærdighed. For det er Gud, der er virksom i jer, så I har viljen og handlekraften til at gøre det, der glæder ham. Gør alt uden brok og indvendinger, så I kan være fejlfri og rene, Guds eksemplariske børn, midt i en forskruet og forvirret tid, hvor I stråler som stjerner på himlen. I skal arbejde på jeres frelse med frygt og ihærdighed. Det er det, jeg skal gøre, ikke også? Men så kommer der et fordi. Fordi, eller for, det er Gud, som er virksom i jer. Så I har viljen og handlekraften til at gøre det, der glæder ham. Jeg talte med en ung kvinde hjemme i Vejle nogle gange, og hun ville gerne snakke med mig, fordi hun simpelthen ikke kunne se nogen mening med sit liv. Hun havde været ude for noget voldsomt, som havde fuldstændig ødelagt hendes billede af sig selv, hendes tillid til mennesker. Og hun havde forsøgt at både alt muligt, være på bibelskole og aktiv i kirke, og hun synes, hun blev mere og mere forkrampet og mere og mere mismodig og håbløs. Og vi har talt sammen nogle gange, og så, da vi så snakkede sammen sidste gang, så sagde hun, det er mærkeligt, Tommy. Det er som om, at siden vi snakkede sammen sidst, så er det som om, der ligesom er blevet trukket gardin til side i mit sind. Og så kan jeg pludselig se, at der er en mening med mit liv. Og så kan jeg pludselig se, at der er et håb. Jeg kan ikke forklare, hvordan det er sket. Jeg kan bare mærke, at det er sket. Nu kan jeg pludselig se, at hvis jeg vil engagere mig, så har jeg jo faktisk en plads i den her verden. Og jeg sagde, tak Gud, det er da fantastisk, fordi det tror jeg ikke, der er nogen mennesker eller psykologer eller andre, der kan overbevise hende om. Det er faktisk det, som Bibelen kalder åbenbaring. Det er, når vi kan se det, vi ikke kunne se. Det behøver ikke at være en busk eller en engel. Det kan bare være helt inde i vores indre, vi pludselig får øje på noget, som før vi var blinde for. Gud trækker et gardin til side. Og så sagde hun til mig, men nu ved jeg simpelthen ikke, om jeg har kraften til at gøre det, jeg godt ved, jeg skal. Fordi nu er jeg blevet så vant til at være passiv og ikke kunne og sådan noget. Jeg er simpelthen bange for, om jeg har kraften til at gøre det, som jeg kan mærke, jeg skal. Og så bliver jeg bare mindet om det her bibelsted, ikke også? Det er Gud, der er virksom i jer. Så I har viljen og handlekraften. Det er ikke min vilje. Det er ikke min handlekraft. Det er Guds. Men jeg skal være med. Jeg skal arbejde med. Med frygt og ihærdighed. Moses han skulle gå. Moses han skulle tale. Moses han skulle samle Israels ældste. Men det var Gud, der var virksom i ham. Så vi kan sige, Gud, jeg vil gerne. Giv mig viljen. Gud, jeg vil gerne tilgive. Giv mig tilgivelsen. Jeg vil gerne være kærlig. Giv mig kærligheden. Jeg vil gerne være beslutsom. Giv mig beslutsomheden. Det er Gud, der er virksom i jer, så I har viljen og handlekraften. Min erfaring, det er, at når Gud virker, lige når man står i det der, jeg er, det her nu-øjeblik, så kan man godt nogle gange være meget usikker på, om det nu virkelig er Gud, eller det er bare mig selv. Og man kan også godt føle, at det er ikke noget særligt egentlig. Det ord, den tanke, den inspiration, den idé, man får. Og man kan også nemt ligesom tænke, at det, hvorfor skulle det lykkes, og hvad skulle det betyde? Men det er, hvis man går med det, Gud siger, så det der lille frø, det kan blive til noget meget, meget stort. Altså hvis jeg bare skal tage et lille eksempel, den her idé med, lad os tale om tro, det var jo en idé, som Michael og nogle andre, og jeg og andre fik, det her med, når der nu der er den her åbenhed for evangeliet i Danmark, skulle vi så ikke prøve at samle alle de kristne om en måde at tale om troen på? Og der er mange undervejs, der har sagt, det kommer aldrig til at fungere. Ikke også? Og de her reklamefolk, vi havde på professionelt, de sagde, at hvis I virkelig lykkes, og I virkelig får samlet mange penge sammen, så kan I måske komme op på noget, der ligner 250.000. Ikke også? Men når Gud er med i det, så bliver det langt større, end vi kan drømme om. Jeg havde sådan en oplevelse for to og et halvt år siden. Der tog jeg for første gang i de år, jeg har været i Vejle, en orlov. Og så tænkte jeg, hvad vil jeg gerne gøre på en orlov? Bibelskolen? Ej, der har jeg været. Konferencen? Ej, dem har jeg også været på. Hvad vil jeg egentlig gerne? Bliv det hjemme, det duer ikke, så arbejder jeg bare videre. Hvad skal jeg så gøre? Og så jeg er sådan en, jeg oplever ofte, at Gud han taler til mig i naturen. Jeg kan godt lide at gå, jeg kan godt lide at være i naturen. Jeg tænkte, jeg vil simpelthen tage min rygsæk på ryggen, og så vil jeg gå af en af de der pilgrimsruter nede i Sydeuropa, hvor der sådan er, så ved man, at man er ude i naturen, og der også er noget forplejning, og der er også nogle spændende kirker osv. undervejs. Så siger alle jo Caminoen, jeg tænker, det her ikke lyst til, fordi der går der så mange mennesker, jeg finder en anden. Så jeg fandt en nede i Italien, der hedder Frans Assisis pilgrimsrute, og så gik jeg ellers der 3 uger. Og det jeg oplevede derude i stilheden, at slukke for telefonen og slukke for alt, det var jo, at de første par dage, så er man næsten en form for, hvad kan man kalde det, så skal man sådan en form for afvænding. fra alle de her inputs og tanker og planer, og jeg gik jo stadigvæk og huskede på nogen, jeg skulle ringe til, og nogen, jeg skulle snakke med, og nogen, jeg skulle bede for, alt det, og det var også fint. Og så gik der nogle dage, så blev det ligesom, så faldt det til ro. Og det, jeg så kunne konstatere, faktisk til min egen positive overraskelse, det var, at når jeg så gik der i Appenninerbjergene i Italien, så skete der egentlig to ting. Det ene, det var, at hver eneste dag, så talte Gud til mig. Ikke fordi jeg tænkte, nu skal jeg søge Gud. Jeg fandt mig selv bedende. Jeg fandt ud af, at det er rigtigt, hvad der står, at fra vores indre skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Og når der ligesom bliver slukket for alt støjen, så den der bøn og den der tale fra Helligånden, den var der. Og ikke sådan, at jeg gik og bad fra morgen til aften, men jeg gik og bad i perioder, hvor jeg ligesom blev mindet om ting, der kom til mig, ting, der talte til mig. Så gik jeg hjem om aftenen, og så skrev jeg det op. Og jeg følte ikke, det var noget særligt egentligt. Og Rita, hun spurgte mig, det var den eneste, jeg snakkede i telefon med min kone om aftenen. Hvad så? Har Gud talt til dig i dag? Hun skal ligesom vide, om der kom noget ud af det, ikke også? Og der var mange mennesker, der har spurgt mig, hvad er planen? Ikke også? Og jeg sagde, planen er ikke at have en plan. Og jeg sagde til Rita, jeg ved det ikke, måske. Og hun, okay, ja, men det. Og så spurgte hun mig lidt, har Gud talt til dig i dag? Ikke også? Ja, det måske, det tror jeg. Men jeg følte ikke nogen sådan helt vildt særlige åbenbaring. Jeg følte bare et Guds nærvær. Det var det ene, der skete. Det andet, der skete, det var, så gik der et par dage, så fandt jeg ud af, at Gud han havde lagt en plan. Så selvom jeg ikke havde en plan, så kom jeg næsten hver eneste dag til at snakke med et menneske eller flere på vejen. Og går man der 12 kilometer, så kan man altså nå at snakke meget. Så jeg fik godt nok mange livshistorier. Jeg fik lov til at dele evangeliet med mange mennesker. Det var fantastisk spændende. Nå, men det var ikke det, der var pointen. Pointen var, at da jeg så kom hjem og gik i gang med hverdagen igen, så havde jeg jo fået nogle spor. Nogle ting, jeg følte, jeg skulle lave om på, jeg skulle prioritere om på, osv. Og her 2,5 år siden, senere, så kan jeg se, hold da op, Gud talte virkelig. Det var virkelig ord fra himlen. Og når jeg har fulgt med dem, så har Gud bekræftet dem, og nu skal jeg ikke begynde at fortælle de historier, men det er mere den der oplevelse af, at jo, det, måske det er Gud, måske, men ikke sådan helt sådan. Og det er ofte sådan, når Gud er lige der, hvor vi er, så kan vi godt tænke, jamen det er vel ikke noget særligt. Kan det gøre en forskel? Vil det betyde noget for mennesker? Og ringe til hende, hvad skulle det gøre? Og give de der 1.000 kroner der, hvad skulle det gøre? Eller lige gå en ekstra runde og hjælpe min kammerat på arbejdspladsen, hvad skulle det gøre? Eller hvad det nu ellers er, vi får en tanke om. Men når vi gør det, når Gud han udfordrer vores hjerner, så kan vi bagefter, når vi kigger tilbage, se, hold nu op. Gud var der jo. Men vi kan først se det, når vi kigger tilbage. Men vi er nødt til at følge med lige der, hvor vi står i usikkerheden. Og ikke helt ved, holder det her? Er det noget særligt? Bliver han mon helbredt? Har jeg så ligesom, hvis jeg går ind i det der, hvad skal jeg så gøre, hvis de stiller mig nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på? Eller hvad det nu er for noget? Vi er nødt til at gå med. Og så vil vi opleve, er Gud med, eller synker vi med et brag? Min oplevelse, det er, at Gud er med. Nu skal jeg til at slutte. Og her er en bøn, som jeg godt kunne tænke mig faktisk. Vi læste en salmehøjt. Det her, det er en bøn, jeg bare skrev helt enkelt. Og så kunne jeg godt tænke mig at bede ud fra den. Men jeg tror, jeg har et ord til nogen her i dag, inden vi beder den her bøn. For jeg tror, at der er nogle mennesker, som her under den her gudstjeneste, og måske også før, måske en periode, det ved jeg ikke, men i hvert fald også her, og oplever, at Gud han prikker til dig. Og du er sådan helt inde i dig selv tænker, og måske også siger til dig selv, jamen, ja, du kan kende dig selv i det her, men hvem er jeg? Det er jo de andre folk regner med, eller jeg kan ikke, eller alt sådan noget, eller jeg har prøvet det, det har ikke virket, og sådan noget. Men du som mærker, at Gud han prikker til dit hjerte, det er meget afgørende for dit liv, at du følger med. Ikke sådan noget dom, og Gud ikke er med dig, men for at dit liv bliver til det, som Gud han har kaldt det til at være. Du kan ikke sidde og være tilskuer, og så få det liv, Gud han har for dig. Du er nødt til at gå ind på banen. Du er nødt til at tage en risiko. Du er nødt til at følge med. Du er nødt til at ture noget. Du er nødt til at give noget af dig selv. Du er nødt til at gå ind på et usikkert sted. Og du er også nødt til at leve med, at der er nogen, der ikke tror på det. Og du er også nødt til at leve med, at du muligvis bliver kaldt til at gøre noget, der allerede har mislykkes en gang. Ligesom Moses. Og så finde ud af, at en kæmpe forskel, der er på at gøre det på Guds måde og gøre det på din måde. For det er natterdag. Og hvis det er dig, så vil jeg bare sige til dig her i dag, at Gud er med dig. Det er hele forskellen. Og du skal ikke kun gøre det for din egen skyld. Det skal du også. Du skal også gøre det, fordi at det kommer til at blive til velsignelse for rigtig mange andre mennesker. For Moses, der bliver det et helt folk. Det bliver det muligvis ikke for dig, men det bliver mange andre. Vi tager bøje vores hoveder, så vil jeg gerne bare bede en bøn. Ja, det fik det sådan meget stærkt på hjertet, da jeg kørte hertil, at Gud han vil gøre det her meget konkret for nogle af os, der er her i dag. Og hvis det er dig, så tror jeg ikke, du er så meget i tvivl, så ved du godt ind i dit hjerte, at det går ind i dit hjerte. Og hvis du sidder her i dag og tænker, jeg har simpelthen brug for at bøje min knæ for Gud, tage mine sko og fødderne, som Moses gjorde, og sige, Herre, her er jeg. Jeg vil ikke bare stille spørgsmål, jeg vil ikke bare være på afstand, jeg vil ikke bare gå rundt i den her ørken og passe mine får. Jeg vil gå med de skridt, som du taler til mig, så små de kunne se ud, og så usikre, som de kan se ud, så vil jeg gå med dem. Hvis det er dig her, der, så vil jeg gerne bede dig om at løfte din hånd, mens vi har vores hoveder bøjet og vores øjne lukket, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja, du ser dig, du ser dig. Gud taler til flere af os. Ja, Gud velsigne jer. Halleluja. Kan tage os hænder ned igen. Og her nu beder jeg dig om, at din ånd vil komme over de her mennesker. Og jeg beder dig om, at de skal få lov til at få noget til at følge dig i det, du taler, sammen med andre mennesker. Del det med de rigtige, så de kan stå sammen. Og få lov til at tage skridt sammen med dig. Og få lov til at prøve vandet af og se, ja, du er virkelig med mig. Og selvom vi ikke føler os kvalificeret, selvom vi ikke føler, at vi har evnerne, kræfterne, styrkerne, indsigten og forståelsen til det, så det, der gør hele forskellen, det er, at du er med os. Og hjælp den enkelte her, som løftede hånden op, til at tage dit skridt. Og tak, at det er dig, der giver os viljestyrken. Og tak, at det er dig, der giver os handlekraften. I dit navn, Jesus. Amen. Og så en bøn her, og nu røg vi over på den her bøn, der lige var til sidst. Kunne jeg godt tænke mig, at vi lige bad. Ja, tak skal du have. Højt sammen. Er I med på det? Så skal jeg nok sige amen. Gud, jeg tager imod, at du er med mig. Gud, jeg vil ikke udskyde eller fastholdes i fortiden. Jeg vil lære dig at kende som den nærværende. Amen.